Labdien, senami kolegi, šiodien mums ir izsludināta kārtējā finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā 32 jautājumi un vēl divi papildus jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums, Paloģis, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem biedrībai Padoma Varavīksne un biedrībai Daugavpils ebreju kopiena no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Paldies deputātam ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Un uzreiz papildu jautājumu drīkst.
Vai deputātam ir iebildumu? Iebildumu nav, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai Ilgas.
Paldies. Vai deputātam ir jautājumi? Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Deputāti atbalsta. Krumpānes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu par atbalstu Mākslas izglītības kompetences centra Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saulesskola projektam pedagogu profesionāla atbalsta sistēmas izveide.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Lūdzu.
Un tad uzreiz otrais jautājums. Lūdzam izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Mākslas izglītības kompetences centram Daugavas dizaina un Mākslas vidusskola Saulesskola, lai piedalītos nākamā kārtē Erasmus Plus akreditācijas projektā.
Paldies, deputātam ir jautājumi. Lapokungs, ar šo nebija sajaukti pēc kārtības?
Nē, pirmais bija.
Nē, kārtībā. Tas ir trešais darba kārtības jautājums šobrīd ziņā. Kumpāns, skārtībā.
Jā, mums ir divi projekti. Viens pedagogu profesionāla atbalsta sistēmas izveide un otrais budžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti.
Viņi nav sajaukti? Nē. Paldies, deputātiem ir jautājumi vēl. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Makļina kungs, lūdzu.
Godētie deputāti, lūdzu izskatīt atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam Ekos Nikolai iela 17 Daugavpils cietoksnim arhitektoniski mākslinieciskai inventarizācijai un kultūrvēsturiskai izpētē. Projektu atbalstīja Valsts kultūra kapitāla fonda šī gada otrais konkurss, un pašvaldība ir jānodrošina pašfinansējums 1561 eiro apmērā no pašvaldības iestādes Daugavpils iecirkņu muzeja pārvalda budžeta līdzekļiem.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputātiem atbalstam. Mazarieviču kungs.
Labdien, godējami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu Daugavpils zinātņu vidusskolas un priekšfinansējums Eiropas projektā. Uz kopīgo summu ir 27 830 eiro, bet vajadzīgs priekšfinansējums 5 566 eiri, lai nodrošinātu projektu eksistēšanu. Lēmuma projekts atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā.
Paldies deputātam ir jautājumi. Deputāti sveicu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstu. Liņķēčis kundze.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domi 2023. gada 13. jūlijā lēmuma numurs 405 par dalības paksu jaunas lietu un sporta pārvaldes organizētajos sporta pasākumus. Lēmums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu sportistam no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Paldies, deputāti, atbalstam. Tā, lūdzu. Rafaņuks, jūs uz kurieni? Jā, lūdzu, Fantaskundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Cilkos ielā 6 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 103 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par dzīvojamās mājas stāvā ielā 22 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 26 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Liepājas ielā 25 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 18 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 33 nodošanu atsevināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 1950 Balvu iela 1 CK 2 333 Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 15 72 Balvu iela 1 CK 14 480 Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 30 23 Balvu iela 1 CK 30 940 Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 34 04 Salviju iela 51 Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 30 11 Balvu iela 1 CK 30 928 Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 002 03 46 Centrālā iela 4 Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 32 22 Dravnieku iela 102 A Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 020 14 18 Dunduru iela 2 K 5 Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 020 14 12 Dunduru iela 2 K 6 Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 020 14 13 Dunduru iela 2 K 7 Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 020 14 20 Dunduru iela 2 K 4 Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 13 69 Balvu iela 1 CK 15 438 B Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Ar zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,30, 1,32, 0,9, Salvija iela 24, Daugavpils pārdošana.
Paldies, deputāti. Ir jautājumi? Debates secinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Ar zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,10, 27, 34, Balvu iela 1CK5, 241, Daugavpils pārdošana.
Paldies, deputāti. Ir jautājumi? Debates secinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Ar zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,32, 13, 11, Viršu iela 54, AK2, 43, Daugavpils pārdošana.
Paldies, deputāti, ir jautājumi. Debates secinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Ar zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,08, 27, 43, Artilērijas ielas 22. rajons, Daugavpils pārdošana.
Paldies, deputāti, ir jautājumi. Debates secinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Ar nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 0,500, 0,10, 15, 70 un 0,500, 0,10, 26, 30 nodošana atzīmēšana.
Paldies, deputāti, ir jautājumi. Debates secinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Ar nekustamā īpašuma Imantas ielā 35, 4 Daugavpilī nodošana bezatlīdzības lietošanai biedrība Invalīdu biedrība Mēs kopā spēks.
Paldies, deputāti, ir jautājumi. Debates secinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Saldies, Rakulis, lūdzu.
Labdien, saņēmu deputāti. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu profesionālās sirdzes sporta izglītības iestādē Daugavpils futbola skola. Šis lēmums tika atbalstīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies. Tā, deputāti, ir jautājumi. Debates saņem atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu. Paldies,
Mēs
cienījamie kolēģi. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.